Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 27 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមសារជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកសៃមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងក្តីបារម្ភដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលីបង់រុស្ស៊ីថាវាអាស្រ័យលើក្រុមលោកត្រាំជាអ្នកផ្ដើមមុនដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងក្វាតេម៉ាឡានឹងទទួលយកពលរដ្ឋអាមេរិកកណ្ដាលណាដែលលោកត្រាំនឹងបញ្ជូនចេញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយោធាអ៊ុយក្រែនទទួលការហ្វឹកហាត់តាមបន្ទាត់ឋានអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសលីទុយានីរបាយការណ៍ថាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រីក្រនៅភ្នំពេញកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងអ្នកដែលលោកត្រាំតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មការ SCC ជាអ្នករិះគន់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដែលបារម្ភអំពីចិនអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកសៃមនីសូមជឿលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលីបង់បានសម្ដែងក្តីបារម្ភកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំពោះការខូចខាតដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ប៉ែកខាងត្បូងទោះជាមានបទឈប់បាញ់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយក្រុមហេសបូឡាក៏ដោយនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បទឈប់បាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡាបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាពលគឺប្រហែល2ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបានបញ្ជូនទាហានចូលក្នុងប្រទេសលីបង់ក្រោយពីមានការបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឆ្លងព្រំដែនអស់ពេល7ឆ្នាំមកការបាញ់គ្នាឆ្លងព្រំដែននោះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយក្រុមហេសបូឡាដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាតាំងពីពេលនោះមកភាគីជម្លោះបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នានេះនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃបទឈប់បាញ់នេះកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលីបង់ឬហៅកាត់ថា UNIFIL និងកងទ័ពលីបង់ត្រូវដាក់ពង្រាយឡើងវិញនៅប៉ែកខាងត្បូងរបស់លីបង់ក្បែរព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលហើយកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលត្រូវដកចេញពីលីបង់ក្នុងអំឡុងពេល60ថ្ងៃកងរក្សាសន្តិភាព UNIFIL បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់លំនៅឋានតំបន់ដីកសិកម្មនិងបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់នៅប៉ែកខាងត្បូងរបស់លីបង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបន្ថែមថានេះជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចលេខ1701ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមចុងក្រោយបង្អស់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសបូឡានៅឆ្នាំ2006កងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវសារជាថ្មីផងដែរឲ្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដកចេញឲ្យទាន់ពេលវេលាពីប្រទេសលីបង់និងឲ្យអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ1701រុស្ស៊ីមានឆន្ទៈធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរឡើងបើសាររដ្ឋអាមេរិកមានបំណងធ្វើដូច្នេះពិតប្រាកដតែវាអាស្រ័យលើអាមេរិកជាអ្នកផ្ដើមមុននេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារ៉ូវដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកត្រាំបានបង្ហាញខ្លួនលោកថាជាអ្នកពូកែខាងធ្វើឲ្យភាគីជម្លោះត្រូវរើគ្នានិងបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញថាលោកអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានដោយរបៀបណានោះទេក្រៅពីការឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky យល់ព្រមបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកចូលនិវត្តន៍ Kurt Kellogg ដែលជាប្រេសិដ្ឋអាមេរិកដែលលោកត្រាំបានតែងតាំងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាភាគីទាំងពីរត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពនិងថាលោកត្រាំស្ថិតក្នុងទួនាទីដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោក Lavrov បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាបើសញ្ញាចេញមកពីក្រុមថ្មីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវកិច្ចសន្តិភាពដែលអាមេរិកបានបង្អាក់ក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសគឺពិតប្រាកដមែន នោះយើងនឹងឆ្លើយតបលោកឡារ៉ូវដែលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយនេះបានបន្ថែមថាតែអាមេរិកជាអ្នកកាត់ផ្ដាច់កិច្ចសន្ទនានេះដូច្នេះអាមេរិកគួរតែជាអ្នកចាប់ផ្ដើមមុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតាំងពីឆ្នាំ2022មកបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ស្លាប់និងមនុស្សរាប់លានអ្នកបានបង្ខំគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងហើយធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រចាំប្រទេសមានភាពប្រេះឆាបំផុតតាំងពីវិបត្តិមីស៊ីលនៅគុយបាកាលពីឆ្នាំ1962មកប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡានឹងទទួលយកពលរដ្ឋនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលណាដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើប្រភព3ដែលដឹងអំពីរឿងនេះការបញ្ជាក់របស់ប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡានេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះមានបំណងកសាងទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយនឹងលោក Donald Trump ដែលនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខមន្ត្រីខ្វាតេម៉ាឡាម្នាក់បាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ចេញឈ្មោះថាចាំបាច់ត្រូវមានការឆ្លើយតបថ្នាក់តំបន់ហើយយើងចង់ធ្វើជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលំបាកក្នុងការបញ្ជូនចេញនូវពលរដ្ឋមកពីប្រទេសដូចជានីការ៉ាហ្គា វេណេសូអេឡា និងហៃទីជាដើមដោយសារតែទំនាក់ទំនងតានតឹងករណីនេះអាចជាការប្រឈមសម្រាប់លោកត្រាំដែលបានបដិញ្ញាថានឹងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រុមរបស់លោកត្រាំបានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនរួចហើយដើម្បីស្ទង់មើលឆន្ទៈរបស់ប្រទេសទាំងនោះក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋប្រទេសផ្សេងដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជិតខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនដូចជាមិចស៊ិកនិងបាហាម៉ាជាដើមបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនទទួលយកពលរដ្ឋប្រទេសផ្សេងដែលត្រូវបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2022ជាង 40% នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសមិចស៊ិកដែលស្មើនឹងចំនួន4.8លាននាក់ក្នុងចំណោមចំនួនសរុប11លាននាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីនេះគឺប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាអែលសាល់វ៉ាដ័រនិងហុងដូរ៉ាសដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសទាំង3នេះស្មើនឹងចំនួនជាង 1.5% នៃចំនួនសរុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យត្រឡប់មករកការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិវិធីវិញដោយបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាគឺមានតែបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យនៃការប្រជែងសពាវុធនៅក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រព័ន្ធមីស៊ីល Typhoon របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចបំពាក់មីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសចិនបានត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Gilberto Teodoro បាននិយាយថាការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីល Typhoon នេះសម្រាប់ការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់និងមិនអាចរិះគន់បានទេអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហ្វីលីពីនលោករ៉យ ហ្គាលីដូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាហ្វីលីពីនក៏មានផែនការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរការប្រជែងគ្នារវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានកើនឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះទាក់ទិននឹងការអះអាងទាមទារកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសន្ធិសញ្ញាជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយក៏បានពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែស៊ីជម្រៅផងដែរដោយធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់កាន់តែកើនឡើងថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការនាំមកនូវប្រព័ន្ធមីស៊ីល Typhoon ភាគីហ្វីលីពីនបានលះបង់ចោលឲ្យប្រទេសដទៃនៅសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងការការពារជាតិនិងនាំមកនូវហានិភ័យនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការប្រជែងសពាវុធនៅក្នុងតំបន់ដោយបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងក្លាចំពោះសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅឯសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំថាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងណែនាំភាគីហ្វីលីពីនថាជំរើសត្រឹមត្រូវតែមួយគត់សម្រាប់ការការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនគឺការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាអ្នកចិត្តខាងល្អនិងការអភិវឌ្ឍដោយសន្តិវិធីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចិននឹងមិននៅស្ងៀមឡើយប្រសិនបើផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនត្រូវរងការគំរាមកំហែងនោះងារទៅទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់វិញគណៈកាឡៃប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានរៀបចំលំហាត់សមលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតាមសេណារីយ៉ូនៃសកម្មភាពយោធាចិននៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីជំរុញការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទប់ទល់នឹងការវាទីបែបអាញាធិបតេយ្យរបស់ចិននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើប្រភពមន្ត្រីសន្តិសុខតៃវ៉ាន់លំហាត់ស៊ើបតាមស្ថានភាពពិតគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រប្រើដើម្បីធ្វើត្រាប់តាមស៊ីណារីយ៉ូដែលអាចកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងនឹងសារល្បងមើលថាតើក្រុមផ្សេងផ្សេងនឹងមានប្រតិកម្មនិងសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដូចស្ថានភាពពិតប្រាកដនោះមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិម្នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ AFP ថាលំហាត់ស៊ើបការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដែលដឹកនាំដោយខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់មានវត្តមានចូលរួមពីក្រសួងថ្នាក់ជាតិរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន19មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាលំហាត់នេះមានគោលបំណងពង្រឹងភាពធន់នៃការការពារសង្គមទាំងមូលនៅតៃវ៉ាន់នៅពេលប្រឈមមុខនឹងការវាទីបែបអាញាធិបតេយ្យដោយប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះបន្តមិនធ្វើតាមរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិមន្ត្រីរូបនោះថាលំហាត់ត្រាប់តាមស្ថានភាពពិតនេះសារល្បងការឆ្លើយតបរបស់តៃវ៉ាន់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សត្រូវលើផ្នែកដែលច្បាប់មិនកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ពលគឺសកម្មភាពដែលមិនទាន់ដល់កម្រិតសង្គ្រាមនៅឡើយតែក្នុងកម្រិតដែលអាចឈានដល់សង្គ្រាមបានមន្ត្រីសន្តិសុខដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាសេណារីយ៉ូដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់សារល្បងការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់របស់តៃវ៉ាន់នេះគឺជាលំហាត់ស៊ើបបែបទ្រឹស្ដីដែលចិនបានធ្វើនៅឆ្នាំនេះដោយដៅលើបណ្ដុំកោះយុទ្ធសាស្ត្រជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុននិងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ី
ចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកទាហានអ៊ុយក្រែនបានទទួលការហ្វឹកហាត់ពីអង្គការអូតង VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទៅទស្សនាកន្លែងហ្វឹកហាត់មួយក្នុងចំណោមទីតាំងហ្វឹកហាត់ទាំងនោះជាទីកន្លែងដែលកងទ័ពមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាកំពុងហ្វឹកហាត់ទាហានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Vladislav Andreychev រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមបើកបររថក្រោះអ៊ុយក្រែនកំពុងហ្វឹកហាត់ពីរបៀបប្រតិបត្តិការរថក្រោះអាឡឺម៉ង់នៅប៉ូឡូញទាហានអូតង់កំពុងបង្រៀនទាហានអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជំនួយយោធាដែលផ្តល់ប្រាក់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបង្រៀនដោយអង់គ្លេសកាណាដានិងប៉ូឡូញលោកអដាមសេនីតូផាយអូវ៉ាកូស្គីនៃកងទ័ពប៉ូឡូញថា
We can operate all day long using the computer so driver after the driver will be trained.Secondly, we save
យើងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការមួយថ្ងៃពេញដោយប្រើកុំព្យូទ័រដូច្នេះអ្នកបើកបរម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតនឹងត្រូវបកខាត់ទី2យើងសន្សំប្រេងសម្រាប់រថក្រោះយើងហើយនៅពេលអ្នកបើកបរបើករថក្រោះមែនទែនយើងប្រកាសថាពួកគេនឹងបញ្ជាមិនឲ្យមានកំហុសដោយតែពួកគេបានធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រ
ការហ្វឹកហាត់នៅប៉ូឡូញមានទាំងបន្ទាយនៃចិត្តព្រំដែនអាឡឺម៉ង់រួមមានការហ្វឹកហាត់ដូចជារថក្រោះមែនទែននិងការបញ្ជាការបើកបរការជួសជុលរថក្រោះអាឡឺម៉ង់ Leopardការវឹកហាត់ដោយបើកល្បឿនលឿនអតិបរមាហើយនឹងរៀនបាញ់កំភ្លើងនៅកន្លែងវឹកហាត់គ្រូបង្រៀនថាពេលដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែនចេញពីប៉ូឡូញពួកគេបានប្រុងប្រៀបពេញលេញដើម្បីប្រតិបត្តិការរត់ក្រោះក្នុងសមរភូមិពិតប្រាកដលោកវ៉ៃដូតាសម៉ាលីណៃអានីសអ្នកជំនាញខាងយោធាថ្លែងថា
វិស្កាយជាស្ទីពត្រាស់ដលានេធម៉ានីអេហ្វេកទីវនី
បើកងទ័ពអង្គភាពនឹងក្រុមតូចតូចត្រូវបានវឹកហាត់កាន់តែល្អពួកគេនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅសមរភូមិយើងឃើញថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំការវាយប្រហារដែលពួកគេមិនមានការវឹកហាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឃើញការបរាជ័យរបស់ពួកគេ
ទាហានអ៊ុយក្រែនត្រូវបានវឹកហាត់នៅលីតូយានីដែរលីតូយានីជាសមាជិកអង្គការអូតង់ហើយប្រទេសទាំងពីរមានព្រំដែនជាមួយបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធយុទ្ធបន្តធ្វើឡើងទៅនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅពីខែចុងក្រោយមន្ត្រីជាន់ទាបនៃកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានទទួលការវឹកហាត់នៅទីនេះលោកអូលេហ្គាស្មាកាអ្នកវឹកហាត់លីតូយានីថា
Some of them experienced NCOs already and they havecombat experience but there is also
ពួកគេខ្លះមានបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធរួចហើយប៉ុន្តែមានសិស្សខ្លះដែលមិនមានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងអំឡុងពេលហ្វឹកហាត់នេះយើងបង្រៀនពួកគេកម្រិតដូចគ្នា
ការហ្វឹកហាត់ជាច្រើនត្រូវបានផ្ដោតលើមេបញ្ជាការថ្នាក់កណ្ដាលដែលនឹងទំនងស្ថិតនៅសមរភូមិមកបង្រៀនពួកគេឲ្យធ្វើការសម្រេចឆាប់រហ័សកលល្បិចដែលបាត់បែននិងធ្វើការយ៉ាងស្រួលជាមួយកងទ័ពអូតង់ទាហានអ៊ុយក្រែនម្នាក់ថា
The primary goal of NATO
គោលដៅចម្បងរបស់ទាហានអូតង់និងអង្គការអូតង់គឺកងកម្លាំងយោធានិងបឹកហាត់ដូចគ្នានឹងផ្នែកទាំងអស់របស់ខ្លួនការធ្វើដូច្នេះគឺថាកងទ័ពអាមេរិកអាចធ្វើការជាមួយកងទ័ពលីទុយអានីដែរ
ការបឹកហាត់ស្រដៀងគ្នានឹងទម្រង់ការរបស់អង្គការអូតង់ជាផ្នែកនៃបំណងរបស់ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃអង្គការអូតង់លោក Zelensky ជឿថាវាជាវិធីមួយដើម្បីធានាសន្តិភាពស្ថិរភាពមួយជាមួយរុស្ស៊ីលោកក៏បានសារភាពដែរថាការក្លាយជាសមាជិកពេញលេញមួយរបស់អង្គការអូតង់មិនអាចសម្រេចបានក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA The Voice of America VOA របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមធាងត្នោតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ក្រីក្រក្នុងក្រុងកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះទីកន្លែងទុកដាក់សម្រាមការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីការបែងចែកសម្រាមសំណល់រឹងនិងភាពមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការផ្ដល់សេវាកម្មប្រមូលសម្រាមការនេះតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការបន្ទាន់មួយដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងតំបន់មិនទាន់រៀបរយឬតំបន់ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាមេដារីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពបានគំរាមកំហែងដល់និរន្តរភាពបរិស្ថាននិងសុខភាពសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រទីដែលមិនមានវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវក្នុងការទុកដាក់កាកសំណល់ហើយការវិភាគសម្រាប់ការប្រមូលសម្រាមរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងការប្រមូលកាកសំណល់ក៏មិនទៀងទាត់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2024ដែល VOA ទទួលបានបើតាមរបាយការណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញបញ្ហាប្រឈមនៃការចោលសំរាមសំណល់រឹងដោយអនុវត្តការទុកដាក់សំរាមមិនត្រឹមត្រូវគ្មានការញែកសំរាមពេលវេលាបញ្ចេញចោលមិនត្រឹមត្រូវនិងការប្រមូលមិនទៀងទាត់ដែលអាចប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រលើពីនេះការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីការបែងចែកសំរាមសំណល់រឹងក៏នៅមានកម្រិតទាបដែលទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយប្រធានគម្រងស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតអ្នកស្រីគួមច័ន្ទរស្មីប្រវីអូអេនៅថ្ងៃប្រហោះថាគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមធម៌នៅក្នុងទីក្រុងដោយផ្ដល់នូវផែនទីបង្ហាញផ្លូវច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាកំពុងប្រឈមអ្នកស្រីថ្លែងថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់ៗចំនួន3រួមមាន
កង្វះកន្លែងទុកដាក់ឬក៏ចោលសម្រាមសំណល់រឹងហើយចំណុចទី2នោះគឺយើងឃើញថាការយល់ដឹងជាសាធារណៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការអនុលោមតាមការបែងចែកសម្រាមសំណល់រឹងនៅមានកម្រិតទាបហើយចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយនោះគឺភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងអ្នកផ្ដល់សេវាប្រមូលសំរាមនិងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាប្រមូលសំរាមដោយសារតែឃើញថាគាត់អ្នកបញ្ចេញសំរាមគឺគាត់អត់ដឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការបញ្ចេញហើយក៏មិនទទួលបានព័ត៌មានហើយអ្នកប្រមូលសេវាប្រមូលសំរាមហ្នឹងក៏មិនទៀងទាត់ទៅក្នុងការចុះប្រមូលនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរហើយជាក់ស្ដែងការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺយើងមើលឃើញថានៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយ
បតាមអ្នកស្រីគួមច័ន្ទរស្មីអង្គការសមាគមធាងត្នោតនឹងបន្តចូលរួមលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្អាតនិងបែងចែកទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អនិងស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ពិនិត្យមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាន
STT សង្ឃឹមថារដ្ឋថាវិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរទទួលស្ដាប់ក៏ដូចជាពិនិត្យមើលលើការស្រាវជ្រាវរបស់យើងទៅលើបញ្ហាគ្រប់គ្រងសម្រាមសំណល់រឹងនេះផងដែរចា៎ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាសម្រាមនិងសំណល់រឹងនេះវាគឺជាបញ្ហារួមគ្នាទាំងអស់ចា៎មិនចំពោះតែអង្គការសមាគមធាងត្នោតទេគឺជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នា
បយងតាមរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់41ទំព័ររបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានប្រមូលទំហំសំណាក់ដើម្បីវិភាគពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងទីតាំងចំនួន14ដែលជាទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រនិងទីតាំងលំនៅឋានទូទៅទីតាំងទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌចំនួន6រួមមានខណ្ឌចំការមូនខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌឫស្សីកែវខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌច្បារអំពៅ ជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវទីតាំងចោលសំរាមសំណរឹងអ្នកផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារចំនួន128អ្នកក្នុងចំណោម203អ្នកបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានទីតាំងសម្រាប់ចោលសំរាមសំណរឹងប្រចាំថ្ងៃនោះទេនៅក្នុងនោះចំនួន75អ្នកជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីតាំងទូទៅនិង53អ្នកមកពីទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការចោលសំរាមសំណរឹងមិនបានត្រឹមត្រូវបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនរវាងអ្នកចិត្តខាងនិងអ្នកចិត្តខាងការវេចខ្ចប់សំរាមសំណរឹងមិនបានត្រឹមត្រូវការចោលសំរាមសំណរឹងលើដីទំនេររបស់អ្នកដតីនិងការប្រមូលមិនបានស្អាតរបស់បុគ្គលិកប្រមូលសំរាមសំណរឹងនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលកង្វះកន្លែងទុកដាក់សំរាមឬចោលសំរាមមានចំនួន 26% ការកង្វះទីតាំងចោលសំរាមបែបនេះបណ្ដាលឲ្យមានការចោលសំរាមអនាធបត័យនៅតាមទីសាធារណៈដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពនឹងការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានការយល់ដឹងជាសាធារណៈនិងអនុលោមតាមការបែងចែកសំរាមសំណរឹងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយពីព្រោះមានអ្នកផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារ 31% ប៉ុណ្ណោះដែលបានញែកសំរាមសំណរឹងតាមប្រភេទសើមនិងស្ងួតជាទៀងទាត់របាយការណ៍ដដែលក៏បានសិក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្ដោតលើភាពខុសគ្នារវាងទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រនិងទីតាំងលំនៅឋានទូទៅដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗដោយផ្ដល់អាទិភាពដល់ទីតាំងលំនៅឋានក្រីក្រដែលងាយរងគ្រោះនិងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងប្រកបដោយសមធម៌និងនិរន្តរភាពសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីជ្រាវរបស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានរកឃើញភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នានៃការផ្ដល់សេវាកម្មប្រមូលសំរាមផងដែរដោយជាង 70% នៃអ្នកផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារបានលើកឡើងពីភាពមិនទៀងទាត់រវាងការបញ្ចេញសំរាមនិងការប្រមូលសំរាមឲ្យត្រូវតាមការវិភាគប្រមូលសំរាមមូលហេតុចម្បងនៃការបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានេះគឺដោយសារតែផ្លូវតូចមិនអាចឲ្យឡានដឹកសំរាមចូលមកប្រមូលសំរាមបាននិងពេលវេលាប្រមូលសំរាមមិនច្បាស់លាស់បន្ថែមពីនេះការចូលរួមជាសាធារណៈនៅក្នុងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងមានកម្រិតទាបដោយសារតែអ្នកផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារមានត្រឹមតែ 33% ប៉ុណ្ណោះដែលបានដឹងពីការវិភាគប្រមូលសំរាមនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេជាដំណោះស្រាយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវកែសម្រួលមួយចំនួនរួមមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាបន្ទាន់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានផ្លូវតូចចង្អៀតនិងមិនទាន់មានកន្លែងទុកដាក់សំរាមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រមូលសំរាមការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ផ្ដល់នូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពេលវេលាជាក់ស្ដែងលើការវិភាគប្រមូលសំរាមនិងការតាមដាន GPS នៃរថយន្តប្រមូលសំរាមក៏អាចបង្កើនគណនេយ្យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលសំរាមផងដែរលោកកាឆៃអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA តាក់ទងទៅអ្នកស្រីដាវសំភ័សនាយិកាទីຈັດការរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងជាអ្នកនាំពាក្យប៉ុន្តែអ្នកស្រីដាវសំភ័សបដិសេធការផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យ VOA សួរទៅអង្គការសមាគមធាងត្នោតវិញយ៉ាងណាក៏ដោយតាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមឆ្នាំ2024បានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការទុកដាក់សំរាមនិងសំណរឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមានការកំណត់ប្រភេទថង់ច្រកសំរាមសើមនិងស្ងួតជាមួយនឹងការណែនាំនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមានពីការផាកពិន័យចំពោះអំពើល្មើសនឹងការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងទីប្រជុំជនរាជធានីភ្នំពេញនិងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដូចជាការផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការចាំបាច់ចំពោះអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមការណែនាំបាត់តាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណរឹងទីប្រជុំជនមាត្រា39ចែងថាការមិនអនុវត្តតាមការកំណត់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងការវិច្ឆ័យនិងការវិច្ឆ័យដោយឡែកនៅសំរាមសំណរឹងទីប្រជុំជនដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញឬច្នៃបានត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ចន្លោះពី10,000រៀលទៅ200,000រៀលនៅក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ទ្វេដងនៃប្រាក់ពិន័យអន្តរការលើកមុនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA The
Voice of America VOA ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានតែងតាំងលោក Brendan Carr ឲ្យដឹកនាំគណៈកម្មការសារគមនាគមន៍សហព័ន្ធហៅកាត់ថា SEC ដែលគ្រប់គ្រងសារគមនាគមន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកខាដែលជាស្នងការគណៈកម្មការ SCC ម្នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017បានផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនិងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនទៅលើសារគមនាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Dora Mekwa នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួយសេចក្តីប៉ាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Brendan Carr ជាអ្នកដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំគណៈកម្មការសារគមនាគមន៍សហព័ន្ធ FCC ទីភ្នាក់ងារនេះគ្រប់គ្រងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុក្រុមហ៊ុនទូរសាពនិងអ៊ីនធឺណិតនិងផ្កាយរណបបច្ចុប្បន្នលោកខាជាស្នងការគណៈកម្មការ FCC ម្នាក់និងជាបុគ្គលិកគណៈកម្មការនេះអស់ពេលជាយូរលោក Stephen McDowell គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida State លោកថ្លែងថា
What's clear is he has a lot of experience. I believe he's been there since 2012 as an attorney.
អ្វីដែលច្បាស់គឺលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនលោកធ្វើជាមេធាវីនៅទីនោះតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយលោកមានដំណាភាពដែលជារឿងល្អលោកដឹងអំពីរបៀបដំណើរការនិងរបៀបសម្រេចកិច្ចការរបស់គណៈកម្មការ FCC
លោកត្រាំហៅមេធាវីវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះថាជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកខាបានសរសេរអំពី FCC ក្នុងគម្រោងណែនាំគោលនយោបាយនិងអតិភិបអភិរិយនិយមឆ្នាំ2025ថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដាក់កំហិតលើទស្សនៈនយោបាយខ្លះហើយលោកថាលោកចង់ពិនិត្យមើលបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដើម្បីចាប់ចំណុចដែលលំអៀងលោកខាបាននិយាយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការ FCC
Americans have lived under an unprecedented surge in sense
ពលរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងលើការបញ្ចេញមតិដែលកើនឡើងមិនធ្លាប់មានក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយយើងត្រូវការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកំទេចក្រុមរឹតបន្តឹងនេះទី2គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតមានកិច្ចការច្រើនដែល FCC អាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិតជាបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ
វិសោធនកម្មទាំងនោះកំពុងត្រូវបានគេរិះគន់ថាអាចបំពានដល់វិសោធនកម្មទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអ្នកស្រី Jessica J. Gonzalez គឺជាសហនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Free Press ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីថ្លែងថា
One of the things that he proposes to dois actually force those private companies
រឿងមួយដែលលោកស្នាឲ្យធ្វើគឺបង្ខំក្រុមហ៊ុនឯកជនទុកមេតិកាដែលអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកផ្សេងទៀតយល់ថាមិនសមរម្យឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាប្រើអំណាចរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននិយាយបែបណាមួយ
លោកខាក៏ចង់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតផងដែរហើយលោកបានសម្ដែងការបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិពាក់ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងឧបករណ៍ដែលផលិតដោយចិននិងបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ចិនដែលប្រមូលព័ត៌មានអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកជំនួសឲ្យបកកុម្មុយនីសចិនលោកខាបាននិយាយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News ទៀតថា
ចិនមិនវាយប្រហារអាមេរិកនិងសេរីភាពរបស់យើងតាមវិធីជាក់លាក់ណាមួយទេពួកគេធ្វើតាមរយៈឧបករណ៍និងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទដូច្នេះជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន
កង្វល់អំពីសន្តិសុខជាតិទាំងនោះមិនទំនងមានភាពចម្រូងចម្រាសសម្រាប់ក្រុមដែលមានសមាជិក5នាក់ពីបកទាំងពីរដែលលោកខានឹងដឹកនាំទីលោក Stephen McDowell ថ្លែងទៀតថា
មានការប្រកាសវិការមួយចំនួនរួចហើយសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេហៅថាដកចោលនិងជំនួសដើម្បីដកឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់មួយចំនួនហើយជំនួសដោយអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពជាង
ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកត្រាំតែងតាំងលោកខាឲ្យដឹកនាំគណៈកម្មការ FCC លោកខាបានប្រកាសថាទីភ្នាក់ងារនេះនឹងបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងមានភាពចម្រុះសមភាពនិងបរិយាប័ន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.